อยากให้พี่น้องเปิดในมาระโกบทที่11นะครับมาระโกบทที่11ข้อ20ถึง25พบแล้วเราจะอ่านสลับกันนะครับมาระโก11ข้อ20ถึง25พบแล้วเราจะอ่านสลับกันผมจะเริ่มก่อนนะครับครั้นเวลาเช้าเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกได้ผ่านที่นั่นไปก็ได้เห็นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากพระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นขอเราร่วมใจอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเราทั้งหลายผู้ทรงปรารถนาให้เรามีความสุขตามอัตภาพผู้ทรงปรารถนาให้เราเชื่อมั่นในพระองค์ขอเคลื่อนไหวท่ามกลางเราที่ชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเลยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนภูเขาที่พระองค์กำลังพูดถึงในข้อ23เนี่ยคือภูเขามะกอกเทศแล้วก็ทะเลที่มันใกล้ภูเขามะกอกเทศนี่ก็เป็นทะเลตายทะเลตายไกลไปก็เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภูเขามะกอกเทศเนี่ยมาดูขนาดของมันนะครับความสูงมันประมาณตึก270ชั้นตึก270ชั้น800กว่าเมตรแล้วก็ความกว้างความยาวของภูเขาฐานภูเขาเนี่ยขนาด2ตารางกิโลเมตรก็สนามฟุตบอล170สนาม150สนามระยะทางจากภูเขามะกอกเทศไปยังทะเลตายเนี่ยประมาณ20โลก็เชียงใหม่ลำพูนพี่น้องลองคิดดูนะถ้าจะมีสนามฟุตบอลขนาด150สนามร้อยจากลำพูนมาเชียงใหม่เนี่ยมันคงจะตื่นเต้นมากเลยนะนี่แค่คิดนะน่าตื่นเต้นมากแต่ถ้าเชื่อว่าจริงเนี่ยพี่น้องจะพูดกับคนนี้ว่าไงแกบ้าหรือเปล่ากล้าเชื่อไหมกล้าเชื่อไหมต้องถามตัวเองว่าเรากล้าเชื่อไหมถ้ากล้าเชื่อบอกคนข้างๆว่ากล้าเชื่อแล้วคนข้างเตรียมคำพูดไว้เลยนะแกบ้าเปล่าโอเคผมไม่รู้นะในชีวิตอธิษฐานของเราแต่ละคนเป็นแบบผมหรือเปล่าชีวิตอธิษฐานของผมเป็นอย่างนี้ครับเวลาผมขอสิ่งใดกับพระเจ้าในใจผมนะคาดหวังน้อยมากถ้าได้ก็ดีครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรชีวิตอธิษฐานของพวกเราคล้ายผมไหมผมคิดว่าบางคนคล้ายผมไม่กล้าเชื่อไม่กล้าเชื่อแต่สิ่งที่พระเยซูกำลังตรัสกับเราในข้อ23เนี่ยมันยิ่งกว่าสิ่งธรรมดาที่เราจะคาดหวังนะครับเพราะสิ่งแบบนี้เนี่ยในข้อที่23การที่ภูเขา1ลูกลอยระยะ20กิโล20กิโลนี่รถวิ่งจากเชียงใหม่ลำพูนนะครับเชียงใหม่ลำพูนนะครับรถฟ้านะครับไม่ใช่รถเก๋งนะรถประจำทางประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยนะวิ่งจอดวิ่งจอดวิ่งจอดเนี่ยนะคิดถึงสิ่งที่มันลอยอยู่ในอากาศ1ชั่วโมงสิ่งแบบนี้เขาไม่เรียกว่าเรื่องธรรมดา เขาเรียกว่าการอัศจรรย์การอัศจรรย์มีความหมายว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราคาดหวังสิ่งนี้ได้เลยถ้าบอกว่าถ้าแกกล้าเชื่อว่าดอยอินทนนท์จะลอยจากดอยอินทนนท์เนี่ยจากเชียงใหม่ไปตั้งที่ลำพูนเนี่ยเขาบอกว่าอัศจรรย์อัศจรรย์แปลให้มันชัดๆภาษาไม่ต้องแปลแล้วแปลอีกก็คือเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้เขาไม่เรียกว่าอัศจรรย์ถ้าเป็นไปได้ไม่เรียกว่าอัศจรรย์แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้นั่นคำว่าอัศจรรย์ในองค์ประกอบใหญ่ของคำว่าอัศจรรย์องค์ประกอบใหญ่ของคำว่าอัศจรรย์คือมันต้องมีความเป็นไปไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยเป็นไปได้แล้วเราไม่ต้องคาดหวังอะไรมากเพราะยังไงมันก็เป็นไปได้ใช้ความพยายามอีกหน่อยเหนื่อยขึ้นอีกหน่อยใช้เวลามากขึ้นอีกหน่อยมันก็เป็นไปได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าอัศจรรย์น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าคำพูดของพระเยซูที่ตรัสไว้ในข้อที่23พระองค์ขึ้นประโยคก่อนสั่งภูเขานะครับก่อนสั่งภูเขาพระองค์ขึ้นประโยคแรกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านเราบอกความจริงแก่ท่านคำนี้พระองค์ก่อนหน้าที่จะสั่งภูเขาพงศ์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้จงใจพูดนะไม่ได้ละเมอเลยไม่ได้ขาดสติตั้งใจพูดต้องการให้เชื่อต้องการให้เชื่อแล้วที่สำคัญคำว่าเราบอกความจริงแก่ท่านปรากฏไม่เยอะนะครับไม่ใช่ทุกครั้งที่จะพูดก็เราบอกความจริงในคำว่าเราบอกความจริงแก่ท่านเป็นความตั้งใจของพระองค์เองที่ต้องการให้เราเชื่อเป็นความจงใจของพระองค์เองที่ต้องการให้เราเชื่อเป็นความคาดหวังว่าเราจะเชื่อในพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยให้เชื่อแต่ในสังคมที่เราอยู่เขาจะบอกว่าเราบ้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงนี้คำว่าบ้าเนี่ยมันคืออะไรตรงนี้ผมไม่แน่ใจสำหรับผู้เชื่อใหม่บางคนนะพระคัมภีร์ตอนนี้ง่ายๆเลยนะครับเชื่อจริงๆเลยนะแต่เมื่อเดินกับพระเจ้านานขึ้นไงความเชื่อเรามันความมั่นใจในพระเจ้าของเราได้ลดน้อยลงผู้เชื่อใหม่เนี่ยผมฟังหลายคนเล่าคำพยานขออธิษฐานขอสนุกมากขอตอบสนุกกับการอธิษฐานเพราะนั่นเป็นพระกรุณาของพระเจ้าที่จะยืนยันกับผู้เชื่อใหม่ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแท้ช่วยเขาได้แต่เมื่อเดินกับพระเจ้านานขึ้นจำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่การเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่ได้แปลว่าให้ประสบประการของเราเหนือพระวจนะของพระเจ้าคำว่าประสบการณ์เหนือพระวจนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าหลายครั้งเมื่อเราอย่างนี้เขาเรียกการอัศจรรย์หรือเปล่าโอเคอย่าได้แปลกใจสำหรับเดือนเมษานะครับถ้าไฟมันจะลงบ้างอะไรนะครับถ้าแอร์เย็นอยู่โอเคพี่น้องเมื่อเราอธิษฐานบางเรื่องแล้วเราไม่ได้รับคำตอบเราไม่ได้อย่างที่หวังคำว่าไม่ได้อย่างที่หวังเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขบางอย่างหรืออะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวตรงนั้นจะอธิบายอีกทีหนึ่งเวลาเราไม่ได้รับคำตอบตามที่เราคาดหวังบางคนรู้สึกผิดหวังแรงแล้วเพื่อจะยังรักษาการให้เกียรติต่อพระวจนะของพระเจ้าอยู่ จึงได้สร้างระบบความเชื่อของตัวเองขึ้นมาใหม่ที่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนระบบคำสอนใหม่จะต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมเราถึงไม่ได้ที่ผมได้ยินมีคำสอนที่บอกเราว่าเมื่ออธิษฐานขอพระเจ้าจะมีคำตอบอยู่3แบบแบบที่1ก็คือขอแล้วได้แบบที่2ขอแล้วไม่ได้แบบที่3คือขอแล้วรอก่อนเมื่อมาดูในพระคัมภีร์มีคำสอนชัดเจนที่พูดว่าขอแล้วไม่มีทางได้เลยคือขอเพื่อสนองกิเลสตัณหาเนื้อหนังของตนอยู่ในพระธรรมยากอบถ้าขอเพื่อสนองกิเลสตัณหาเนื้อหนังของตนไม่ได้แล้วก็มีคำสอนจากพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมว่าถ้าบาปชั่วของเจ้ามาขอเราจะให้เจ้าอยู่เหรอถ้าทำบาปชั่วก็ไม่ได้แต่ถ้าบางคนได้ก็โดยพระกรุณาของพระเจ้าแต่นั่นไม่ใช่มาตรฐานนั่นเป็นข้อยกเว้นในทุกมาตรฐานมันมีข้อยกเว้นหมดมาตรฐานของพระเจ้าก็คือว่าเมื่อเราทำบาปขอนี่ยากยิ่งอยู่ในพระเจ้านานเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วยังไงก็ไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราแบบประเภทกฎเป็นกฎจะต้องชัดเจนอยู่ประการนึงคือพระเจ้าอยู่กับเราเป็นพ่อของเราคนที่มีลูกจะรู้ลูกทำผิดไม่ผิดปุ๊บฟันผิดปุ๊บฟันผิดปุ๊บไม่ได้เรารู้หลายครั้งเรายืดหยุ่นเพื่อเขาจะตั้งตัวขึ้นมาใหม่แข็งแรงขึ้นมาใหม่แล้วกลับมาอยู่ในร่องรอยมาตรฐานเดิมเราจะไม่ให้เขาอยู่ในข้อยกเว้นนานแล้วข้อยกเว้นต้องไม่ใช่สิ่งที่กลายเป็นมาตรฐานของเขาเหมือนกันในพระเจ้าเองปรารถนาให้เราอยู่ในมาตรฐานของพระองค์และโดยพระกรุณาของพระเจ้าหลายครั้งพระองค์ตอบในขณะที่เรายังทำบาปหลายครั้งพระองค์ตอบในขณะที่เราขอเพื่อสนองกิเลสตัณหาเนื้อหนังแต่พระองค์ทรงรู้ดีว่าพระองค์กำลังทำอะไรกับเราด้วยพระหัตถ์ที่ช่ำชองของพระองค์เจริญขึ้นในความรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและรักพี่น้องเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเราแต่ประเด็นที่ผมอยากจะพูดตรงนี้ก็คือว่า3คำตอบต่อไปนี้ถ้าบอกมาจากพระคัมภีร์แล้วโอเคไม่มีปัญหาอะไรก็คือว่าขอแล้วได้ขอแล้วไม่ได้เพราะพระคัมภีร์ว่าอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาขอแล้วรอก่อนคำว่ารอก่อนแปลว่าได้หรือไม่ได้รอก่อนนี่แปลว่าได้หรือไม่ได้ครับได้เหมือนกับคนเข้าไปเรียนปีหนึ่งเนี่ยรู้ว่ายังไงเรียนยากจังเลยสอบอีกแล้วอ่านหนังสือแล้วยังไงก็รู้ว่า4ปีก็จบถ้าไม่จบเต็มที่ก็8ปีเรารักสถาบันโอเคคือเราเชื่อว่าจบใช่ไม่ใช่มีใครบ้างที่เข้าไปเรียนแล้วยังไงก็ไม่จบจะอยู่มันอย่างนี้แหละไม่มีความหวังใจเลยว่าจบความเชื่อของเราในพระเจ้าเมื่อคำว่ารอก่อนแปลว่าได้ขอมาตั้งนานแล้วอะเมื่อไหร่อะไม่รู้วิธีไหนอะไม่รู้แล้วจะได้ไปยังไงอ่ะไม่รู้แล้วแกรู้อะไรบ้างรู้ว่าได้รู้ว่าได้อาจจะต้องรอก่อนไม่มีปัญหาแต่ได้พระเยซูเองได้สอนเราพระวจนะของพระองค์บอกเราบอกความจริงแก่ท่านมีบางคนพยายามที่จะทำให้ความเชื่อของเราลงไปอยู่ใต้ประสบการณ์เพราะฉะนั้นจึงได้เปลี่ยนคำว่าเราบอกความจริงแก่ท่านกลายเป็นคำอุปมาพระองค์ไม่ได้ซีเรียสนี่ไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้าบอกเราบอกความจริงบอกความจริงแปลว่าอะไรมันก็คือความจริงอ่ะไม่ใช่อุปมาไม่ใช่เปรียบเทียบตั้งใจจริงๆจงใจจริงๆนั่นหมายความว่ายังไงในเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ได้ให้สิทธิอำนาจแก่เราย้ายภูเขาย้ายดอยถนนอย่าเพิ่งย้ายบ่อยเดี๋ยวมันหมดโอเคนะมีลูกเดียวเองคือเราบอกความจริงแล้วในข้อที่23คำว่าเราบอกความจริง ยังถูกขยายความในข้อที่24ว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านเหตุฉะนั้นเราบอกท่านซึ่งเวลาโอเคนะโอเคนะคำว่าฉันบอกเธอนะว่าเรื่องนี้เป็นงี้เวลาเราฟังเรื่องของคนบางคนที่ให้คำสัญญาบางทีเราจะมีคำถามว่าใครเป็นคนพูดคำสัญญานี้ใครเป็นคนนัดใครเป็นคนบอกว่าจะให้ตัวคนนั้นจะบอกเราเองว่าเราเชื่อเขาได้หรือไม่ได้ใช่ไม่ใช่แล้วพระองค์เองได้ตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายพระองค์บอกเราทุกคนเอาใหม่เราองค์พระผู้เป็นเจ้าพูดเองว่าฉันพูดความจริงเหตุฉะนั้นฉันพูดว่าต้องเชื่อในพระคัมภีร์นะครับในพระคัมภีร์จึงให้เกียรติกับความเชื่อสูงมากถ้าไม่เชื่อเรากำลังมีปัญหากับพระองค์ยังยกตัวอย่างนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วในสดุดี78พูดถึงประวัติศาสตร์อิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์แล้วเขาบ่นกับพระเจ้าพระเจ้าให้น้ำออกจากหินได้พระเจ้าจะให้เนื้อได้หรือเปล่าพระองค์ให้ได้หรือเปล่าพูดอย่างนี้นะครับพระเจ้าบอกเขานะทำบาปเลยทำบาปทำบาปต่อพระองค์ไม่มีความเชื่อหลังจากนั้นพระองค์ก็ประทานเนื้อให้พอประทานเนื้อเสร็จพระองค์ก็ประหารลองคิดดูสิพี่น้องพี่น้องนะในที่ทำงานอย่างเงี้ยนั้นเจ้านายกำลังวางแผนงานบางอย่าง 4-5 อย่างเงี้ยเนาะเราพี่น้องเองก็อะไรนะของานนี้จากนายมาทำแล้วนายก็บอกโอเคเอางานนี้ไปเต็มที่เลยมีงบประมาณ5ล้านจัดการพอออกไปทำงานแป๊บหนึ่งโดนผู้ร่วมงานท้าทายเฮ้ยไปเบิกทีเดียวต้อง2ล้านเขาจะให้เหรอเราก็เริ่มสงสัยกลับมาหานายนาย2ล้านนี้ได้เปล่านายบอกได้ทำไปอีกแป๊บหนึ่ง 20,000 นี้ได้เปล่านายคุณว่าเจ้านายเขาจะรำคาญแค่ไหนเนี่ยวันนั้นพูดชัดๆบางทีก็มีเป็นหนังสือออกมาเลยให้คนนี้ทำไอ้นี่ทำนี่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเรื่องแบบนี้วงเงินเท่านี้ทำเรื่องนี้นี่รายงานอย่างเดียวว่าเสร็จไม่เสร็จผลลัพธ์เป็นยังไงผมเคยได้ยินเรื่องอย่างจัดคอนเสิร์ตนะครับจัดคอนเสิร์ตอย่างพวกอะไรนะบริษัทพวกเกี่ยวทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างแกรมมี่หรืออะไรอย่างนี้นะบางทีก็บอกให้พวกออร์แกไนเซอร์ไปเอาไป2ล้านไปจัดคอนเสิร์ต1คอนเสิร์ตหรืออะไรก็ตามแต่กำไรขอล้านหนึ่งจะไปจัดวิธีไหนก็ได้จัดไม่ถึง2ล้านก็ได้ล้านห้าก็ได้แล้วแต่ส่วนต่างคุณไม่กำไรคุณแต่กลับมาคือ3ล้านแล้วจบที่นั่นองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกเราว่าถ้าเราสั่งภูเขาให้มันลอยลงทะเลมันจะลอยลงทะเลพระองค์พูด2คำเราบอกความจริงนะเหตุฉะนั้นเราบอกท่านนะต้องเชื่อเราบอกท่านนะเหตุฉะนั้นเราบอกท่านนะต้องเชื่อคำพูดอย่างนี้ของพระองค์ยืนยันอะไรบางอย่างยืนยันอะไรบางอย่างถ้าเราเองตั้งคำสอนใหม่ว่าขอแล้วได้ขอแล้วไม่ได้ขอแล้วรอก่อนถ้าตรงตามพระวจนะโอเคอยู่แต่ถ้ามีความจงใจเพื่อจะลดน้ำหนักว่าอย่าคาดหวังพระเจ้ามากนี่คือผิดพระคัมภีร์มีตัวอย่างเยอะในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าบอกเราขอแล้วได้ใช่ไหมพี่น้องเยอะมากเลยเยอะจริงๆนะครับโอเคผมถ้าใครอยากจดผมจะพูด2รอบนะครับแล้วเดี๋ยวไปเปิดอีกหลังมาระโก9ข้อ23มาระโก9ข้อ23บอกไว้ว่าใครเชื่อก็ทำได้ทุกอย่างมัทธิว7ข้อ7อันนี้รู้ทุกคนนะครับมัทธิว7ข้อ7ว่าจงขอแล้วจะได้มีพระคัมภีร์ตอนไหนที่บอกว่าจงขอแล้วอาจจะได้จงขอแล้วจะได้มั้ง
มีพระคัมภีร์ตอนไหนที่สอนเราแบบนี้หรือในยอห์นบทที่14ข้อ14สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นแต่ในยอห์นซึ่งเมื่อกี้เมื่อเช้าถ้าใครมาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันมีหัวใจหนึ่งที่ประกอบคำขอตรงนี้ก็คือการประพฤติพระวจนะถ้าถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านขออะไรได้หมดยอห์นบทที่16ข้อ24พระองค์ยังเชียร์เราเลยนะยอห์น16ข้อ24แบบบัดนี้ยังไม่ได้ขออะไรเลยอ่ะขอสิบัดแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแปลงง่ายๆยังไม่ได้ขออะไรเลยเหรอขอสิขอเลยแล้วอาจจะได้ใช่ป่ะไม่ใช่ขอแล้วพระเจ้าให้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมผมไม่แน่ใจตรงนี้นะบางฉบับอาจจะแปลว่าเพื่อความยินดีของเราจะมีเต็มเปี่ยมเรากับพระองค์หมายความว่ายังไงหมายความว่าการตอบคำอธิษฐานเป็นพรหนึ่งที่ต้องการให้เราชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีอันนี้เราสัมผัสได้เนาะเวลาเราแจกของให้เด็กๆเด็กยิ้มอ่ะบางอย่างก็ได้มาจนชินเดี๋ยวเที่ยงนี้กินข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บแจกไอติมด้วยเนี่ยโอ้ชอบผู้ใหญ่ยังขอแจมเลยขอสักแท่งสิถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วถ้าเรารักเขามากเราก็ปรารถนาให้เขามีความสุขใช่ไหมแล้วพระเจ้ารักเรามากนะครับแล้วก็วิธีการดูแลของพระองค์ก็สมบูรณ์แบบเต็มไปด้วยความช่ำชองแล้วก็มีความรักความรักของคนข้างนอกหลายคนแปลว่าตามใจทุกอย่างแต่ของพระเจ้าไม่ใช่แต่ในนั้นนะในความรักของพระเจ้ามีการตอบคำอธิษฐานแล้วต้องการให้ลูกของพระองค์ทุกคนมั่นใจเราไม่สามารถที่จะให้ประสบการณ์ของเราอยู่เหนือพระวจนะก็ได้ทำไม่ได้การทำอย่างนี้เป็นความเย่อหยิ่งอย่างหนึ่งใหญ่มาจากไหนพระวจนะของพระเจ้าพูดตรงๆว่าได้แล้วเราบอกไม่ได้บางคนถึงกับสร้างคำสอนใหม่เมื่อตอนที่ผมถูกเตือนเรื่องนี้นะครับด้วยเรื่องนี้นะครับผมสู้มากเลยนะครับที่จะเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าต้องยอมที่จะเป็นคนโง่เอาง่ายๆพี่น้องเราที่นี่ละเอ็ดไปนะผมเคยอธิษฐานเผื่อคนใกล้ตายผมเข้าใจว่าประมาณสัก3รายได้มั้งแล้วได้ผลครับอธิษฐานทีนี้ที่ต่อมาตาย3รายเลยต่างกรรมต่างวาระใครจะให้ผมอธิษฐานเผื่อคนใกล้ตายก็ยินดีนะครับเรื่องนี้บั่นทอนผมอ่ะบั่นทอนผมเพราะอะไรผมรู้ว่าผมรักเขาผมรู้ว่าผมไม่อยากให้ญาติเขาเสียใจผมรู้ว่าคนคนนี้ถ้าเขามีชีวิตอยู่นะญาติพี่น้องที่รักเขาเนี่ยจะมีความสุขกับเขายังไงผมไม่อยากให้เขาทรมานผมรู้ท่าทีของผมแล้วผมไม่ได้แต่ถึงกระนั้นพระวจนะของพระเจ้าก็ยังยืนยันว่าจงเชื่อหมายความว่ายังไงหมายความว่าต่อไปถ้ามีคนมาขอผมไปอธิษฐานเผื่อคนใกล้ตายหน่อยผมจะคิดยังไงอ่ะผมจะคิดยังไงไม่เอาอะเดี๋ยวตายหรือไปพระเจ้ารักษาเขาในนามพระเยซูขอให้เขาหายแล้วทุกคนได้ยินผมพูดว่าในนามพระเยซูขอให้เขาหายแล้วมันไม่หายอาจารย์ใช่ผมโง่เลยนะในสายตาเขาถามการลงทุนหน้าแตกแบบนี้มีค่ายิ่งกว่าพระวจนะของพระเจ้าหรือเปล่าหมายความว่าเราจะปฏิเสธที่จะเชื่อพระวจนะของพระเจ้าไหมประสบการณ์ที่เราเคยเป็นมาใหญ่กว่าพระวจนะของพระเจ้าหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ผมต้องตัดสินใจกับตัวเองและในที่สุดผมบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรผมไม่ได้ประสบการณ์แบบนี้ผมอาจจะมีประสบการณ์แย่กว่านี้แต่พระวจนะยืนยันว่าอย่างนี้แล้วพระเจ้าให้เกียรติพระวจนะของพระองค์ชนิดที่พูดไปว่าจุดนิดนึงก็จะไม่มีทางหายไปเลยจนกว่ามันจะสำเร็จถ้าพระเจ้าตรัสอย่างนี้ผมบอกพระเจ้าตกลงครับผมว่าตามพระวจนะครับแล้วผมไม่อนุญาตตัวเองสงสัยต่อไป พระวจนะของพระเจ้าจะต้องสำคัญเหนือประสบการณ์ของเราแต่อย่าได้เข้าใจว่าโอเคผมเชื่อแบบหนึ่งแล้วประสบการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่ครับถ้าอย่างนี้พระเจ้าก็เท็จแล้วอะไรตามที่ผมคิดว่าผมไม่ได้บางหลายเรื่องนะหลายเรื่องเป็นเพราะเวลาของผมกับเวลาพระเจ้าไม่ตรงกันเวลาของผมมักจะเร็วกว่าเวลาของพระองค์เสมอผมอยากได้เดี๋ยวเนี้ยผมอยากได้ในอาทิตย์เนี้ยผมอยากเห็นคำตอบตอนเนี้ยแต่พระเจ้าสัตย์ซื่อนะพระเจ้าสัตย์ซื่อผมคิดว่าถ้าเรามีโอกาสนะพี่น้องผมรู้จักด็อกเตอร์ท่านหนึ่งท่านเป็นตอนที่ท่านไปเรียนอเมริกานะครับท่านได้มีสมุดหนึ่งเล่มในสมุดนั้นนะจะจดคำอธิษฐานไว้ระบุวันที่นะว่าขอวันไหนแล้วพอพระเจ้าตอบก็จะจดวันที่ที่พระองค์ตอบก่อนกลับประเทศไทยเขาเช็คตอบทุกบรรทัดลองดูก็ได้พระเจ้าสัตย์ซื่อเวลาจะไม่ตรงกับเราผมมีประสบการณ์เลยผมคิดว่าพี่น้องหลายคนก็มีนะผมคิดว่าบางคนก็ถึงกับโอ้โหพระเจ้าเลยพระองค์เจ้าข้าไอ้นี่มันนานขอไปตั้งนานแล้วนะข้ามองลืมไปตั้งนานแล้วยังตามมาตอบอีกเหรอใช่สิก็เพราะว่าพระเจ้าของเราสัตย์ซื่อไงจงให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าตรัสอย่างนี้พระองค์ก็หมายความว่าอย่างนี้ที่สำคัญในพระวจนะตอนนี้นะผมเชื่อนะถ้าเราได้ท่องและใคร่ครวญนะครับถ้าเราได้ท่องและใคร่ครวญเนื่องจากข้อ20ถึง25เนี่ยมันเยอะถึง6ข้อผมเสนอให้ใคร่ครวญแค่2ข้อคือ23 24 2ข้อนี้ก็พอถ้ารวมข้อ25ด้วยก็สมบูรณ์มากถ้าท่องและใคร่ครวญเรื่อยๆเราจะพบว่าพระเจ้าไม่เปิดโอกาสให้ไม่เชื่อถ้าท่องและใคร่ครวญเรื่อยๆเราจะรู้ว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์ที่จะมีความสงสัยได้เมื่อไหร่ไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้วิธีไหนไม่รู้รู้อย่างเดียวคือได้ถ้าเราแน่ใจว่าเราขอตามน้ำพระทัยชัดเจนนะครับจงมั่นใจที่จะพระคัมภีร์ที่บอกไม่ได้มันชัดในตัวมันเองไม่มีทางฝ่าฝืนกฎพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าต้องใหญ่พระเจ้าบอกวิธีนี้ไม่ได้ท่าทีนี้ไม่ได้เราชัดเจนแต่ถ้าเราขอตามน้ำพระทัยเรายังไงก็ได้เราขอเพื่อความรอดคนนั้นพระองค์ยังไงก็ฟังอ่ะเราขอคิดจักของเราจะเป็นพรต่อผู้คนพระองค์ก็ฟังอ่ะเราขอคนนี้เติบโตในพระเจ้าพระองค์ก็ฟังอ่ะเราขอการเปลี่ยนแปลงที่คนนั้นที่คนนี้ที่ตัวเราพระองค์ก็ฟังอ่ะเราขอการเลี้ยงดูพระองค์ก็ฟังเราขอการช่วยกู้ในบางเรื่องพระองค์ก็ฟังเพราะพระองค์เป็นพ่อเราเองมีพ่อคนไหนที่ลูกขอปลาเอางูให้มีพ่อคนไหนลูกขอขนมปังเอาก้อนหินไปกินไม่มีมนุษย์ด้วยกันยังทำดีต่อลูกเขาขนาดนั้นแล้วพระเจ้าของเราพ่อเราที่อยู่ในสวรรค์จะยิ่งดีกว่านั้นกับเราขนาดไหนผมตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นนะเหมือนกับพระเจ้าพูดครั้งหนึ่งนะแล้วเสร็จแล้วพระเจ้ามาซ้ำกับผมอีกครั้งหนึ่งผมมีโอกาสได้ไปคุยกับอาจารย์อารันยูแบงค์รู้จักอาจารย์อารันใช่ไหมครับเป็นปิจนาลีนที่น่าประทับใจมากพอดีท่านให้หนังสือผมเล่มหนึ่งในนั้นเป็นหนังสือเกี่ยวกับการประกาศในนั้นมี2บทที่สร้างความสงสัยให้กับผมเพราะท่านสอนอยู่ที่พระคริสตธรรมแมคกิวรีมี2บทบทหนึ่งก็คือเรื่องของฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกบทหนึ่งคือการอัศจรรย์ผมอ่านรวดเร็วท่านให้อยู่นั้นผมก็ดูสารบัญเสร็จแล้วผมสะดุดตา2บทนี้ผมอ่านนะแล้วผมก็ถามอาจารย์ที่แมคกิวรีก็เชื่อเรื่องนี้เหรอคือตอนนั้นไม่เข้าใจจริงๆนะเพราะโรงเรียนพระคริสต์ธรรมบางแห่งไม่เชื่อเรื่องนี้อาจารย์ก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นที่พวกเราเป็นฝรั่งมาเราก็ถูกสอนกันมาอย่างนี้เราไม่เชื่อว่ามันมีผีเพราะว่าอาจารย์ที่สอนเราที่อเมริกาก็บอกพวกคุณเคยเห็นผีกันไหมเราก็บอกเราไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นครูก็เลยสอนเราถ้าไม่เห็นก็แปลว่าไม่มีแล้วเสร็จแล้วพอเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็สอนพระคัมภีร์ก็สอนกันแบบนี้แต่เนื่องจากอาจารย์เองเนี่ยมีหัวใจของการประกาศท่านก็ไปประกาศไม่ใช่ตามเมืองตามชนเผ่าตามอยู่ตามป่าตามอะไรได้ช่วงแรกมาถึงก็เจอดีเลยมีพี่น้องมาขอให้ขับผีท่านก็ปากก็พูดขับผีแต่ในใจท่านก็บอกผมว่า ในหัวผมก็คิดอย่างนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยผมเชื่อจริงๆหรือนี่สามลายเลยครับเพราะว่าเราไม่ถูกสอนว่ามีแต่พระคัมภีร์บอกว่ามีนี่เป็นการเตือนครั้งที่สองของพระเจ้าที่มาถึงผมว่ามีหลายเรื่องที่ผมไม่เข้าใจพระเจ้าแล้วแต่ปรากฏการณ์ไม่ตรงกับสิ่งที่ผมเข้าใจยกตัวอย่างเช่นมันก็มีในพระคัมภีร์พูดว่าห้ามผู้หญิงสอนผมไม่เข้าใจก็พระองค์อวยพรโบสถ์นั้นโบสถ์นี้ก็ผู้หญิงทั้งนั้นน่ะผมไม่เข้าใจถ้าผมไม่เข้าใจแล้วผมจะทำอะไรผมบอกตัวเองผมจะไม่สร้างคำสอนใหม่และศาสนสารใหม่ผมต้องสรุปว่าไม่รู้ครับการพยายามสร้างคำสอนและศาสนสารใหม่ที่ค้านกับพระคัมภีร์ทำให้เราไม่ให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าจงให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้มีคำหนุนน้ำใจมาถึงเราทุกคนเรารู้กันดีเรารู้ทุกคนว่าชีวิตของเราในปัจจุบันลำบากมากใช่ไม่ใช่ดิ้นรนมากใช่ไม่ใช่กระเสือกกระสนนะหลายคนนะบางคนนะแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราบอกว่าจงขอแล้วจะได้เราบอกความจริงพระองค์จะให้พระองค์จะทำจงเชื่อซึ่งเป็นการให้เกียรติพระเจ้าขอเราร่วมใจอธิษฐานกันพระเจ้าพระบิดาขอบคุณมากๆสำหรับถ้อยคำที่หนุนน้ำใจเราว่าพระองค์สนใจเราห่วงใยเราอยากให้เราดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจอย่างมีความหวังในพระองค์พระองค์ทรงให้เกียรติพระวจนะของพระองค์เหนือทุกอย่างเหนือประสบการณ์ของเราเหนือศักดิ์ศรีของเราพระนามและพระวจนะของพระองค์เป็นที่ยกย่องอย่างสูงช่วยเราที่เราจะมั่นใจในความจริงนี้แม้นว่าสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าของเราบางทีไม่ช่วยให้เราเห็นตามพระวจนะของพระองค์เลยถึงกระนั้นช่วยเราที่พระวจนะของพระองค์จะมีฤทธิ์เดชอยู่ในเราครอบครองความคิดและจิตใจของเราให้เราคิดตามพระวจนะประพฤติตามพระวจนะเชื่อตามพระวจนะและมีเสรีภาพในการที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะขอบคุณพระองค์ที่ทรงหนุนน้ำใจเราขอบคุณที่สอนเราเราขอบคุณมากเราถือว่าพระวจนะตอนนี้ในมาระโกบทที่11เป็นกำลังใจแก่เราอย่างมากขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน